Toko fahafito amby roapolo. Amin'izany andro izany dia ampiasain'i Jehovah ny sabany, izay mafy sy lehibe ary mahery, ka ho faizy ny leviatana ilay bibilava mitsorika, eny, ny leviatana ilay bibilava fetsifetsy, ko ho vonoany ilay biby goavambe any an-dranomasina. Amin'izany andro izany dia miraha hoe, tany mbola loboka ahazoana divay mandroatra. Izaho Jehovah no miaro azy. Anondraka azy aho amin'ny fotoana rehetra, ary arovako andro manalina izy mba tsy hisy hanimba. Tsy misy fahatezerana ato amiko. Iza no hanome hatsiro sy hahidratsy any anaty? Ho hitsakotsahako ireny, ary ataoko indray mandoro. Aoka nefa ny olona hifikitra amin'ilay fiarovana mafy omeko, sy hitady fihavanana amiko. Eny, aoka izy hitady fihavanana amiko. Amin'ny andro avy dia oropaky Jakoba, ary amony sy hitsimoka tokoa Israely. Dia ho feno ny vokatra ny tany lonaka. Voatery ho kapohana mafy toy izany ve izy? Sa voatery ho vonoina toy ny namonoana an'ireo vovony teo aminy? Hifanandrina aminy izy sady hanao kikika mampatahotra, ka handroaka azy. Oroahany amin'ny rivotra ny fofofo avy any aminy izy, dia rivotra ny fofofo mafy amin'ny andro isiny rivotra avy any antsinanana. Ho voarakotra ny fahatsoan'i Jakoba, rehefa ataonytoy ny vato sikai ny potipotehana ny vato rehetra ny alitara, ka tsy hisy hitsangana intsony ny tsatoka azo masina sy mifandoroana empika manitra. Izany daholo no vokany rehefa manaisitra amin'ny fahotana izy. Omany rery ilay tanàna voaary mafy, ary avela ho irery sy ilaozana toy ny tany efitra ny kijana. Iro ka hatrany ny zanak'omby, ary atory ihany. Ihinana ny tsimoka rehetra any izy. Rehefa mainareo ratsana kely ihany, dia vehivavy no tonga hanapaka sy handrehatra any ireny. Fa tsy mba mahira-tsaina ilay vahoaka. Ko tsy hamindra fo aminy ny mpanao azy, ary tsy antra azy ny mpamolavola azy. Amin'izany andro izany dia hahitsan'i Jehovah ny voankazo, hatrany amin'ny rano mikoriana avy amin'ny renirano, ka hatrany amin'ny loasafalehy andrikan'i Ejipta. Ko tsomponina tsirairay toy izany ianareo ry zanak'i Israely. Ary isy antsompona lehibe ho tsofina amin'izany andro izany. Ko ireo efo faty any Asiria sy ireo miparitaka any Ejipta, dia ho avy ihany koa oka eo anatrehan'i Jehovah eo amin'ny tendrombohitra masina any Jerosalema.